Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada kesempatan pagi ini kita dapat bertemu kembali melalui program kajian Islam Ilmiah. Kita masih membahas buku Panduan Amal Sehari Semalam, dan kita masih membicarakan tentang salah satu amalan yang tidak lepas dari seorang insan, apalagi seorang muslim, ya, yaitu zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita telah menjelaskan beberapa hal-hal yang berkaitan dengan zikrullah. Di antara adab yang mesti kita perhatikan ketika kita mengamalkan zikrullah ini adalah merendahkan suara ketika berzikir. Tidak perlu berteriak-teriak, mengangkat suara tinggi-tinggi ketika kita melantunkan lafal-lafal zikir. Karena cara ini lebih dekat kepada keikhlasan dan lebih dekat kepada kekhusyukan. Ketika seorang berzikir dengan suara yang lirih, cukup didengar oleh dirinya sendiri, tidak perlu dia pamerkan dan dia tunjukkan kepada orang lain, ini lebih mendekati keikhlasan dan lebih mendekatkannya kepada kekhusyukan. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan para sahabat mengangkat suara ketika mereka bertakbir dalam sebuah perjalanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, "Ayuhan nas, irba'u ala anfusikum." Wahai sekalian manusia, tahanlah diri-diri kamu, yaitu rendahkanlah suara-suara kamu. Fa innakum ma tad'una as-samma wala ghaiba. Sesungguhnya kamu tidaklah menyeru zat yang tuli dan jauh. Inna ma tad'una sami'an basira. Walladhi tad'una aqrabu ila ahadikum min unuqi rahilatih. Sesungguhnya kamu menyeru, berdoa, meminta kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Zat yang kamu seru itu lebih dekat kepada salah seorang dari kamu daripada leher tunggangannya, leher kendaraannya, hewan tunggangannya. Nah, ketika seseorang mengangkat suara saat berzikir, mungkin saja jatuh dalam hatinya riya, yaitu ia ingin memamerkan amal yang sedang dikerjakannya. Di samping itu, kalau dia melakukan hal tersebut di tengah-tengah di masjid Allah atau di Baitullah, ini dapat mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Itu dapat mengganggu orang yang sedang mengerjakan sholat, ya, orang-orang yang berzikir lainnya. Maka rendahkanlah suara ketika berzikir. Itu pembahasan terakhir yang kita bahas pada kesempatan yang lalu. Berikutnya, perkara yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan zikir adalah hindarilah zikir-zikir bid'ah, yaitu zikir-zikir yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik tata caranya, lafal maupun kaifiatnya. Zikir ini adalah ibadah, dan ibadah termasuk perkara yang tidak boleh dilakukan kecuali berdasarkan dalil, keterangan. Tidak boleh ditambah-tambahi dan tidak boleh pula dikurang-kurangi. Dilakukan sebagaimana yang telah diterangkan dan dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak beribadah kepadanya kecuali dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa mengerjakan sebuah amalan tidak ada tuntunannya dari kami, maka amalan itu tertolak. Yaitu Allah tidak berkenan memberikan balasan apapun terhadap pelakunya. Misalnya zikir dengan mengucapkan Allah, Allah, atau mengucapkan hu, hu, huwa, huwa, dan sejenisnya. Nabi SAW mengajari kita lafal zikir yang sempurna. Afdalu zikri la ilaha illallah. Maka bacalah la ilaha illallah. Sebahagian manusia ada yang membacanya setengah. La ilah, la ilah. Ada yang membacanya illallah, illallah. Bahkan ada yang hanya satu kata saja, Allah, Allah. Bahkan Allah pun dipenggal lagi menjadi hu, hu. Ini tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bacalah seperti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena zikir itu hakikatnya kita memuji Allah, membuat pengakuan dan ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kalimat-kalimat yang ada makna dan dapat dimengerti. Ketika seorang berzikir dengan bahasa Arab, maka dia harus mengucapkannya secara sempurna. La ilaha illallah, ini memberikan pengertian. Tapi kalau Allah, Allah, ini tidak memberikan pengertian apapun, apakah itu pujian atau celaan. Itu bukanlah kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab. Nabi tidak pernah mengajarkan zikir yang tidak memiliki makna. Bahkan seorang muslim dilarang mengucapkan kata-kata yang tidak jelas maknanya. Oleh karena itu, zikir yang sempurna adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tentunya paling tahu kalimat yang paling fasih, redaksi yang paling bagus, makna yang paling bermanfaat bagi umatnya tentunya. Maka ikutilah zikir-zikir yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula zikir-zikir yang lainnya. Misalnya kita membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ini tidak boleh dipenggal-penggal. Dan jangan pula ditambah-tambahi. Ya, seperti sebagian orang menambahkan ta'ala pada ucapan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, katanya. Salam itu dituntunkan oleh Nabi, termasuk salah satu zikir dan doa. Akan tapi ikutilah petunjuk Nabi. Sebagaimana kita mengucapkan Allahu Akbar, tidak ada yang menambahkan di situ ta'ala, Allahu ta'ala akbar, Allahu ta'ala akbar. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Dan enggak ada orang yang memenggal zikir ini menjadi akbar, akbar, akbar. Sebagaimana mereka memenggal la ilaha illallah menjadi Allah, Allah, Allah. Demikian pula alhamdulillah, tidak ada yang membaca lillah, lillah, lillah. Ikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini ibadah. Ibadah itu bersifat tauqifiyah, artinya mengikuti petunjuk dan tuntunan yang telah digariskan oleh sahibus syariah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tidak boleh menambah-nambahinya dan merubah-rubah redaksi zikir yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kaifiat. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengajarkan sebuah kaifiat tertentu di dalam berzikir, maka ini tidak boleh kita tambahkan di dalam zikir tersebut. Seperti zikir dengan menggoyang-goyangkan kepala atau dengan menari-nari, ini adalah kebiasaan dan tradisi kaum sufi. Nabi tidak pernah mengajarkan zikir dengan tarian-tarian atau dengan gerakan-gerakan. Dan itu tentunya sangat jauh dari kekhusyukan. Karena salah satu tujuan zikir itu adalah tatma'innul qulub. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah hati akan tenang. Lalu bagaimana hati tenang apabila anggota badan tidak tenang? Karena hati itu mengikuti suasana jasmani ataupun lahiriah kita. Kalau lahiriah kita tidak menunjukkan kekhusyukan, artinya hati kita juga tidak khusyuk. Lalu bagaimana zikir itu akan mendatangkan ketenangan? Itmi'nan, tuma'ninah. Jelas cara zikir seperti itu tidak diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika menghitung zikir yang diperintahkan untuk dihitung. Ya misalnya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar setiap kali kita selesai salat masing-masing 33 kali. Bagaimana Nabi menghitungnya? Nabi menghitungnya dengan jari jemari beliau, dengan tangan kanan beliau. Maka ikuti petunjuk Nabi ini. Kita tidak perlu benda-benda atau alat-alat lain untuk menghitung zikir kita, seperti menggunakan tasbih, karena tasbih itu tidak dikenal di dalam Islam. Kata-kata tasbih itu sebenarnya juga ghalatun fi lughatil arabiyah, kesalahan di dalam bahasa Arab. Kalau itu ditujukan kepada alat, yang benar adalah subhah atau al-misbah. Ya, jadi itu tidak dikenal sebelumnya. Itu datang belakangan. Maka dari itu, hitunglah zikir yang perlu dihitung dengan cara dan kaifiat yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu dengan tangan kita, dengan jari jemari kita. Yang mana jari jemari ini akan menjadi saksi bagi kita pada hari kiamat atas amalan yang kita kerjakan. Demikian pula, momen, waktu, dan tempat kita melafalkan zikir. Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir-zikir tertentu pada waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu. Jangan dibolak-balik. Dan jangan kita gunakan tidak pada tempatnya, karena itu juga merupakan salah satu kesalahan di dalam zikir. Misalnya, ketika seseorang hendak masuk ke masjid, tentunya dia tidak boleh membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is, walaupun itu adalah zikir sahih dari Nabi. Karena zikir itu bukan zikir masuk masjid, tapi masuk ke dalam WC. Sebagaimana juga zikir Allahumma iftah li abwaba rahmatik tidak boleh kita baca sewaktu kita masuk ke dalam WC. Karena lah zikir masuk masjid. Maka zikir-zikir ini harus kita baca sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan di bolak-balik jangan dirobah-robah. Karena sifatnya tauqifiyah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Demikian pula tidak boleh menambah-nambahinya. Mungkin orang-orang yang suka menambah-nambahi zikir itu, dia merasa zikirnya semakin bagus, semakin sempurna. Seperti misalnya zikir sesudah salat, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Ini adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah salat. Namun sebagian orang sepertinya kurang puas dengan lafal zikir yang diajarkan oleh Nabi, mereka pun menambah-nambahinya yang tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskannya. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bis salam adkhilna jannata darus salam. Ini tambahan-tambahan yang tidak ada di dalam riwayat. Karena zikir sudah salat itu bersifat muqayyad. Ya, nanti akan kita jelaskan ada dua bentuk zikir, zikir yang muqayyad dan zikir yang mutlak. Zikir-zikir sudah salat itu termasuk zikir-zikir muqayyad. Maka bacalah, lantunkanlah, amalkanlah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu bilangannya maupun lafalnya. Misalnya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33 kali. Jangan ditambah-tambah menjadi 66 kali dengan sengaja, ini termasuk bid'ah. Kalau tanpa sengaja terlewat atau kita lupa, mungkin kita mengambil pendekatan yang paling mendekati persangkaan kita. Tapi kalau sengaja kita tambah menjadi 66 kali, kita lipat dua kali lipat, 33 menjadi 66, maka kalau kita sengaja melakukannya, ini termasuk bid'ah. Karena Nabi mengajarkannya 33 kali, maka baik bilangan maupun lafal ini jangan ditambah-tambah. Apa yang diajarkan oleh Nabi itu merupakan zikir yang paling sempurna, zikir yang paling bagus. Tidak ada yang lebih sempurna dan lebih bagus selain zikir yang diajarkan oleh Nabi tersebut. Maka kita harus merasa cukup dengan apa yang telah dicukupkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ikutilah sunnah, tinggalkanlah bid'ah, karena kamu sudah diberi kecukupan. Faqad kufitum. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita kecukupan dari apa yang telah diajarkan oleh beliau di dalam sunnah-sunnah. Enggak perlu penambahan-penambahan itu. Orang-orang yang menambah-nambah zikir-zikir sudah sholat itu juga dia tidak mengerti dan tidak tahu dari mana asal-usul penambahan itu. Siapa yang menambahnya? Kalau Nabi yang menambahnya, mana riwayatnya? Apakah orang-orang yang menambah-nambah ini dia lebih alim, lebih tahu tentang zikir yang paling fasih, paling bagus, paling sempurna daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidakkah pernah itu kita pikirkan, lalu kita berbangga dengan zikir-zikir yang ditambah-tambah itu, dan kita tinggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kita merasa itu kurang? Maka kesempurnaan itu adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan membuat-buat bid'ah di dalam agama. Seolah-olah itu kelihatannya baik, tapi itu sebenarnya sebuah kejahatan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah kita katakan bahwa Nabi menyembunyikan atau Nabi tidak tahu. Itu dua kemungkinan dan konsekuensi bagi orang-orang yang menambah-nambah, bagi orang yang membuat-buat bid'ah. Hanya ada dua kemungkinan. Dia mengklaim bahwasanya bid'ah yang dilakukan itu lebih sempurna, zikir yang dilakukannya itu lebih sempurna, artinya Nabi tidak mengetahuinya, atau Nabi menyembunyikannya. Dua-duanya adalah keburukan. Maka cukupilah diri kita dengan zikir-zikir yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara berikutnya di dalam zikrullah adalah hendaknya kita mendahulukan zikir-zikir muqayyad daripada zikir-zikir yang bersifat mutlak. Misalnya zikir pagi dan petang, itu adalah zikir-zikir yang muqayyad berkaitan dengan waktu tertentu. Ya, waktu tertentu. Ada lafal-lafalnya, ada bentuk-bentuknya. Maka bacalah zikir-zikir itu pada waktu tersebut. Kalau misalnya seorang membaca zikir Subhanallah wa bihamdih wa subhanallahil azim yang disebutkan di dalam hadis kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallah wa bihamdi wa subhanallahil azim, dia baca pada waktu pagi, memang boleh, tapi hendaknya dia mendahulukan zikir-zikir yang bersifat muqayyad yang memang dianjurkan oleh Nabi dibaca pada saat tersebut. Atau dia baca la ilaha illallah afdalu dzikri la ilaha illallah, lalu dia baca la ilaha illallah pada waktu pagi dan petang, boleh, asalkan dia tidak merutinkannya dan menjadikan itu sebagai bacaan zikir pagi dan petang. Namun itu kurang afdal. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita beberapa zikir, ya, beberapa zikir yang muqayyad tertentu dibaca pada waktu tersebut. Maka dahulukanlah zikir-zikir yang bersifat muqayyad ini daripada yang mutlak. Apabila terdapat riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang zikir tertentu pada tempat tertentu, keadaan tertentu dan waktu tertentu, maka dalam keadaan seperti itu zikir tersebut lebih utama daripada zikir-zikir lainnya. Bahkan mengamalkan zikir tersebut pada kondisi demikian lebih utama daripada membaca Al-Quran, karena kekhususan momen tersebut. Nabi SAW menganjurkan untuk membacanya pada momen tersebut. Ya, misalnya zikir-zikir yang khusus dibaca sudah solat fardu, maka bacalah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Misalnya sudah solat, Nabi membaca astaghfirullah, 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 beristighfar 3 kali. Maka itu lebih utama daripada kita misalnya sehabis solat membaca kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Walaupun membaca Quran itu boleh saja, kapan saja, asalkan bukan pada waktu yang terlarang, yaitu pada waktu rukuk dan sujud. Namun momennya kurang tepat. Pada waktu selesai solat, Nabi mengajarkan zikir tertentu, bacalah astaghfirullah, 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 beristighfar 3 kali. Nah, ini jangan kita ganti dengan yang lain. Walaupun zikir-zikir yang kita baca itu termasuk zikir-zikir yang mubah, yang boleh kita baca, namun ada zikir tertentu khusus berkaitan dengan waktu dan momen tersebut. Nah, itu yang mesti kita perhatikan. Kemudian perbanyaklah zikir-zikir yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun itu zikir-zikir yang bersifat mutlak, ya, maka bacalah zikir-zikir yang ma'thur. Ada riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zikir-zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin seorang bisa mengarang lafal zikir tahmid tertentu atau istighfar tertentu. Namun yang terbaik adalah ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dari itu di dalam bab zikir ini, ya, kita juga harus mengacu kepada riwayat-riwayat yang sahih. Ini termasuk juga bagian dari agama Islam. Tidak boleh kita mempermudah ataupun meremehkan masalah ini dengan menggunakan hadis-hadis yang lemah. Ya, tidak dibolehkan menggunakan hadis-hadis yang dhaif walaupun di dalam fadail amal, amal-amal yang utama termasuk di dalamnya zikir. Ya. Sebagian orang menggampangkan penggunaan hadis-hadis lemah di dalam bab fadail. Pendapat yang sahih yang dipilih oleh para ulama di antaranya Ibn Hazm dan yang lainnya adalah dilarang menggunakan hadis-hadis yang lemah dalam bab apapun di dalam agama. Di dalam halal dan haram, di dalam akidah, dan termasuk juga di dalam amalan-amalan fadail ini. Di antaranya adalah zikrullah. ikutilah zikir-zikir yang ma'thur, yang ada riwayatnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para pemirsa yang berbahagia dan para pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, agar zikir yang kita lakukan ini berbuah pahala, tidak mendatangkan sebuah dosa, menghasilkan ketenangan, ya, bukan menghasilkan kegalauan dan kegundahan. Kita lakukan dengan benar dan sepenuh hati, sehingga tercapailah apa yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ala bidhikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikrullah, hati itu akan menjadi tenang. Nampak buahnya pada apa yang kita katakan, lisan kita, tindak tanduk kita, perbuatan kita, akhlak kita. Kita menjadi orang yang lebih khusyuk, tawadu, rendah diri, waspada, ikhlas dengan zikrullah tersebut. Semakin kuat yakin kita, tawakal kita, cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui zikrullah. Maka dari itu dikatakan bahwa zikrullah ini seperti benteng, laksana benteng yang digunakan oleh seorang hamba untuk melindungi dirinya dari kejaran syaitan. Syaitan itu tidak pernah melepaskan buruannya. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, syaitan ini akan terus membuntuti kita. Tidak ada tempat lari darinya kecuali dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah benteng yang dapat menyelamatkan kita dan melindungi kita dari was-was syaitan, mengisi hati kita dengan zikrullah. Karena pada hakikatnya hati itu tidak bisa kosong. Kalau ada yang mengaku bisa mengosongkan hatinya, maka dia adalah pembohong. Kita tidak dapat mengosongkan hati kita. Bagaimana mungkin hati itu kosong sementara musuh kita di kanan kiri, depan belakang senantiasa mengincar hati kita? Apabila dia kosong, maka musuh-musuh kita itu akan langsung mengisinya. Terisi saja, musuh-musuh kita itu berusaha mengisinya dengan keburukan-keburukan, was-was, keraguan. Apalagi hati itu kosong. Jadi tidak mungkin syaitan membiarkan hati manusia itu kosong, kecuali dia akan isi. Maka kalau kita tidak isi itu dengan ma'rifatullah, ilmu yang benar, zikrullah, maka hati itu akan menjadi santapan syaitan. Syaitan akan mengisinya, syaitan akan menguasainya dan akan mendominasinya. Apabila syaitan berhasil menguasai hati seseorang, maka syaitan akan berhasil menguasai orang tersebut dari ujung kaki sampai ujung rambut. Karena manusia itu bergantung kepada hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh." Ala wahiyal qalb. Di dalam tubuh ini ada sekerat daging. Jika bagus, maka bagus seluruhnya. Jika rusak, maka rusak seluruhnya. Dan sekerat daging itu adalah al-qalbu, hati kita. Itulah yang dibidik oleh syaitan. Apabila dia dapat melumpuhkan hati manusia, maka syaitan artinya berhasil mengalahkan orang tersebut dan menguasainya. Demikian para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka lakukanlah zikrullah ini dengan sepenuh hati, tidak dengan hati yang lalai, mulut komat kamit tapi hati entah kemana. Ini zikir hanya dengan satu dimensi saja. Kemarin kita sebutkan bahwa zikir itu harus dengan tiga dimensinya. Zikir dengan anggota badan, yaitu nampak kekhusyukan, ketundukan, rasa takut, khauf, ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala saat berzikir. Yang kedua adalah dengan lisan, yaitu mulut kita menggerakkan kata-kata dan kalimat-kalimat zikir ini. dengan suara yang lirih cukup didengarkan oleh kita sendiri. Kemudian dimensi yang ketiga adalah dengan hati kita, yaitu kita mentadabburi setiap kalimat, setiap kata yang kita ucapkan saat kita berzikir. Jadi tidak perlu mengejar setoran ketika berzikir. Karena coba lihat ketika Nabi mengajarkan kepada kita afdalu dzikri, zikir yang paling utama yaitu la ilaha illallah, itu Nabi tidak membatasinya dengan bilangan tertentu. Silakan baca, dan yang paling bagus adalah yang kita baca dengan ketiga dimensinya. Kita baca la ilaha illallah, kita betul-betul resapi, kita betul-betul hayati, ya, kita betul-betul mengucapkannya dengan khusyuk. Ya, tidak perlu seperti orang yang mengejar setoran banyak-banyakan. Lail. Ya, mengejar seolah-olah semakin banyak semakin afdal. Tanpa memperhatikan kekhusyukan dan tanpa mentadabburi setiap kalimat yang dia ucapkan. Ini kadang-kadang orang seperti ini mulutnya saja yang komat-kamit, tapi hatinya entah kemana. Badannya pun ataupun tubuhnya pun tidak menunjukkan ketakutnya dia, harapnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya zikir seperti ini ya kurang membuahkan apa-apa atau tidak membuahkan apa-apa. Ya, selain capek dan letih. Maka hendaknya kita melakukan ini dengan sepenuh hati seperti yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tujuan utama dari zikrullah ini yaitu menenangkan hati itu dapat kita raih. Kemudian para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pasal berikutnya kita akan membahas tentang zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ini termasuk zikir yang tidak boleh kita lewatkan. Karena waktu-waktu yang sangat penting, pagi dan petang. Pada saat pagi dan petang itu, para penyembah berhala menyembah berhala-berhala mereka. Orang-orang musyrik menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Maka kita dianjurkan oleh Nabi untuk mengisi waktu-waktu tersebut dengan zikrullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengajarkan beberapa lafal-lafal zikir yang harus dibaca di waktu pagi dan petang hari. Banyak orang-orang yang mengabaikan dan melalaikan zikir pagi dan petang ini, sehingga dia banyak mendapatkan kemudaratan ya pada hari tersebut atau pada malam tersebut. Ya, dia menjadi orang yang lalai sepanjang hari dan sepanjang malam, dan mungkin dia akan diganggu oleh setan-setan yang durhaka, durjana sepanjang hari dan sepanjang malam tersebut karena dia mengabaikan zikrullah pada waktu pagi dan petang. Jadi zikir pagi dan petang ini jangan kita tinggalkan. Dan ini termasuk perkara yang penting untuk kita lakukan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan zikir pagi dan petang ini untuk keluarga beliau, cucu-cucu beliau, ya, beristiadah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu bukan hanya alam nyata saja yang mempengaruhinya. Alam gaib juga mempengaruhi seseorang. Maka bacalah zikir pagi dan petang ini. Ada beberapa zikir pagi dan petang yang disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Nabi bersabda, barang siapa yang pada waktu pagi dan sore hari membaca subhanallah wa bihamdih, dia membaca subhanallah wa bihamdih sebanyak 100 kali. Nah, tadi kita sebutkan kalau Nabi menyebutkan angka, maka bacalah sesuai dengan angka yang disebutkan oleh Nabi. Nabi mengatakan sebanyak 100 kali. Merupakan hikmah di dalam syariat kita bahwa zikir-zikir yang kita baca itu bilangannya tidak lebih dari 100 kali. Nah, Nabi menganjurkan membacanya 100 kali, maka bacalah 100 kali. Kita hitung 100. Dengan apa kita menghitungnya? Dengan tangan kita, yaitu dengan tangan kanan. Karena Nabi suka menggunakan tangan ini untuk kebaikan-kebaikan. Maka hitunglah zikir dengan tangan kanan kita, dengan ruas-ruas jari kita atau dengan jari kita. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, atau dengan ruas, menghitung ruas-ruas jari kita. Subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih. Sebanyak 100 kali. Jangan dilebih-lebihkan dan jangan dikurang-kurangi. Dan menunjukkan fokus dan khusyuk kita di dalam berzikir ini adalah ya kita betul-betul menghitungnya 100 kali. Ya, tidak lalai hati kita hingga lupa. Ini sudah berapa kali saya baca? Itu menunjukkan hati kita lalai. Ya, maka bacalah sesuai dengan bilangan yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini berkaitan dengan balasan yang disebutkan oleh Nabi. Barang siapa membacanya sebanyak 100 kali, niscaya tidak ada seorang pun yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala yang lebih besar daripada orang yang membacanya, sama jumlahnya atau lebih banyak darinya. Nah, demikian. Jadi ini adalah zikir yang sangat utama, maka kita baca setiap pagi dan setiap sore hari. Ya. Waktunya sebelum matahari terbit, ya, dan sebelum matahari terbenam. Ya, kita baca zikir ini dengan penuh kekhusyukan dan kita menghitung jumlahnya sebanyak 100 kali. Zikirnya tidak susah dan tidak sulit untuk kita hafal, yaitu subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan bahwa pada waktu sore, yaitu sore hari, Nabi SAW membaca Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma as'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari Allahumma inni a'udzu bika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabri. Nabi membaca Amsayna wa amsal mulku lillah. Kami telah memasuki waktu sore. Kerajaan milik Allah Subhanahu wa taala dan segala puji baginya. Tidak ada sesembahan yang benar yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kita berdoa, Allahumma as'aluka khaira hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha. Ya Allah, ya Rabbi, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Wa'udzu bika min syarri hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Allahumma inni a'udzu bika minal kasali wa su'il kibari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas dan keburukan di hari tua. Allahumma inni a'udzu bika min adzabin fil nari wa adzabin fil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka dan siksa kubur. Ini dibaca di petang hari, di sore hari. Ya, sungguh ini adalah doa yang sangat agung dan sangat utama kalau kita meresapi maknanya. Ya, doa ini, zikir ini dimulai dengan doa ibadah. Melantunkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat pengakuan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menjatkan pujian-pujian kepada Allah dan memahasucikannya, pengakuan dan ikrar tauhid kepadanya. Ini namanya doa ibadah. Ya, doa ibadah yang berisi pengagungan, memahasucian, puji-pujian, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian dilanjutkan diiringi dengan doa mas'alah. yaitu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita minta kepada Allah? Kebaikan pada malam tersebut dan kebaikan sesudahnya. Dan kita berlindung kepada Allah, meminta kepada Allah perlindungan dari keburukannya dan keburukan sesudahnya. Kemudian kita meminta kepada Allah perlindungan dari dua perkara. Yang pertama adalah dari rasa malas. Ya, di sini Nabi berlindung kepada Allah dari sifat malas. Karena sifat malas itu adalah keburukan. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, siapa yang tidak punya rasa malas? Semua orang pasti punya sifat malas. Kadang-kadang rasa malas itu datang menyerang kita. Memang itu tidak bisa kita lepaskan dari diri kita. Sama seperti hawa nafsu yang tidak bisa kita lepaskan dari diri kita. Kita berlindung kepada Allah dari malas yang diperturutkan, memperturutkan rasa malas. Sama seperti hawa nafsu, kita berlindung dari memperturutkan hawa nafsu. Menjadi orang yang tidak ada rasa malasnya itu rasanya mustahil. Sebagaimana mustahilnya kita menghilangkan hawa nafsu dari diri kita. Begitulah kita manusia. Karena itulah kita bersalah. Kullu bani Adam khata' wa khaira khata'ina tawabun. Namun kita berlindung kepada Allah agar ini tidak menjadi sifat bagi kita. Ya. Tidak menjadi sifat bagi kita, yaitu apa? Sifat kasal, malas. Maka buanglah rasa malas, jangan diperturutkan, ya. Nah, ini semua dapat kita raih dengan ya tentunya ya, selain ikhtiar doa, ya kita melatih diri untuk tidak menjadi orang yang pemalas. Ya, orang yang pemalas. Salah satu sebab orang itu menjadi malas adalah lemahnya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangun kesiangan, ya kemudian tidur pada pagi hari, hingga dia menjalani hari dengan rasa malas, tidak ada gairah, atau karena kurang motivasi, ya lemahnya iman, atau dia sedang dilanda futur, kelesuan iman, atau hatinya sedang dilanda penyakit wahan, cinta dunia, hingga panjang angan-angan, ini yang membuat seorang itu malas. Maka dari itu Nabi berlindung kepada Allah dari rasa malas ini. Di waktu sore Nabi berlindung kepada Allah dari rasa malas. Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Jadi sifat malas itu adalah sifat yang tercela, yang buruk. Dan kita dapat lihat dalam kehidupan sehari-hari kita pun ya jengkel dan kesal melihat orang yang malas-malasan, seolah-olah tidak punya gairah hidup. Waktu lewat terbuang begitu saja, percuma tanpa faedah. Dia termasuk orang yang berugi, orang yang malas ini. Ya, maka kita harus melatih diri kita untuk ya membuang rasa malas ini di dalam kehidupan kita, mencoret ya kata malas ini di dalam hidup kita. Malas coret begitu. Ya, tentunya ini perlu latihan-latihan. Belajarlah dari orang-orang yang giat beribadah, rajin bekerja, penuh vitalitas, tinggi motivasi, ya tinggi cita-cita. Ya, janganlah berteman dengan orang-orang yang malas karena kita akan ketularan malasnya. Ya, kalau kita berteman dekat dengan orang yang malas, kita pun akan ketularan malas tersebut. Ya, kita pun menjadi orang yang pemalas. Nah, kemudian kita berlindung kepada Allah. Nabi mengajarkan kita untuk berlindung dari su'il kibar, yaitu masa tua yang buruk. Masa tua yang buruk itu, yang paling buruk adalah su'ul khotimah wal iyadu billah. Tersesat dari hidayah setelah kita mendapatkannya di hari tua. Ya, ini adalah satu musibah paling besar dalam hidup seseorang, yaitu tersesat dari petunjuk, ya, tidak dapat hidayah di hari tua. Karena biasanya kalau tidak dapat hidayah juga sampai hari tua, ya lanjut usia, itu susah untuk mendapatkannya. Hati sudah keras, ya, susah untuk dikasih tahu, keras kepala, Nah, ini keburukan karena juga fungsi akal untuk dapat memahami sudah berkurang, ya. Kekuatan juga sudah berkurang, segala sesuatunya sudah dicabut, nikmat-nikmat itu satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keburukan di masa tua ini termasuk perkara yang harus kita hindari. Maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mendapatkan keburukan di masa tua. Yang terburuk adalah mendapatkan su'ul khatimah di masa tua. Kemudian mendapati usia pikun, Nabi berlindung kepada Allah dari usia pikun ini juga. Allahumma inni a'udzubika minal haram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kepikunan. Karena pikun ini tidak ada obatnya. Ya, sebagaimana lupa juga enggak ada obatnya. Ya, dan biangnya lupa yaitu pikun itu enggak ada obatnya. Berobat kemanapun kita tidak akan dapat menyembuhkan diri kita dari kepikunan. Maka berlindunglah kepada Allah dari masa tua yang buruk, yaitu mendapatkan masa pikun. Ada beberapa penyebab seorang itu menjadi pikun. Di antaranya yang paling utama adalah dia mempertahankan kemaksiatan. Ini merupakan penyebab pikun yang paling besar, yaitu mempertahankan kemaksiatan dan dosa. Saya yakin kita sepakat semuanya, enggak ada orang yang enggak berbuat dosa. Tapi yang paling berbahaya, yang paling membinasakan dan mencelakakan adalah ketika kita tahu itu dosa dan kita mempertahankannya. Ya, ini merupakan salah satu penyebab datangnya kepikunan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian kita berlindung kepada Allah dari azab neraka dan azab kubur. Azab neraka dan azab kubur. Ya, nanti akan kita lanjutkan pembahasan kita dengan doa-doa yang harus dibaca pada pagi dan petang pada kesempatan mendatang insyaallah taala. Demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ya aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim.
Naam, jazakumullahu khairan atas bahasan kajian yang bermanfaat di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kajian lanjutan dari buku Panduan Amal Sehari Semalam. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Langsung ke pertanyaan pesan singkat yang beberapa telah masuk dari awal kajian dimulai tadi. Di antaranya ada Lina di Ciledug, Ustaz. Ustaz, bolehkah kita berzikir dan berdoa tapi tidak berwudu karena posisi kita berada di dalam mobil? Nah,
ya, tentunya tidak disyaratkan wudu saat berzikir, ya. Tidak seperti sholat ataupun tawaf yang disyaratkan kita berwudu. Namun dianjurkan untuk berwudu, sebagaimana dianjurkan berwudu sebelum kita berangkat tidur. Tidak wajib, tapi dianjurkan. Demikian pula saat kita berdoa, termasuk adab-adab doa seperti yang akan kita jelaskan nanti setelah pembahasan zikir ini, kita akan masuk pembahasan doa. Ya, dianjurkan untuk berwudu sebelum kita berdoa. Itu sebatas anjuran, ya, bukan kewajiban. Jadi kalau kita terhalang untuknya, maka kita boleh berzikir tanpa wudu. Namun ada solusi, yaitu bertayamum. Kalau kita tidak mendapatkan air dan susah mendapatkan air pada saat itu dan kita ingin berzikir, maka kita bisa bertayamum. Ya, untuk berzikir, ya, bukan untuk sholat. Kalau kita sholat, ya tentunya kita harus berwudu. Namun ketika kita akan berzikir, kita tidak mungkin menggunakan air seperti yang ditanyakan di tadi, ya. Dalam kendaraan, di jalan tol pula kan begitu, susah untuk mendapatkan air dan susah untuk turun kemudian berwudu, maka silakan bertayamum, menepukkan kedua telapak tangan ke permukaan bumi, apapun dia, meja, mobil, dinding mobil ataupun sejenisnya, atau dashboard mobil juga bisa. Kemudian kita bertayamum, baca bismillah, kemudian kita bertayamum, lalu kita berzikir. Nabi pernah diucapkan salam kepada beliau oleh salah seorang sahabat yaitu Abu Hurairah. Nabi tidak menjawabnya. Kemudian Nabi menghadap dinding dan bertayamum dan menjawab salam tersebut. Jadi kalau tidak dapat berwudu, ya mungkin dapat bertayamum. ya, lalu kita berzikir. Dan kalaupun kita tidak bertayamum, kita langsung berzikir tanpa wudu dan tanpa tayamum juga tidak mengapa. Karena itu bukan syarat di dalam berzikir. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan atas jawabannya telah disampaikan. Di pesan singkat pula dari Umu Yuli di Bekasi, mungkin perlu dijelaskan kembali berkenaan dengan zikir muqayyad dan mutlak. Beliau mengatakan, Ustaz, bagaimana perbedaan antara zikir muqayyad dan mutlak, dan mohon sebutkan dari beberapa contohnya. Nah,
ya, sebenarnya tadi sudah kita jelaskan ya, beberapa bentuk zikir-zikir mutlak dan zikir muqayyad. Zikir mutlak adalah zikir yang tidak terikat dengan waktu, tempat, keadaan tertentu. Ya, seperti perkataan Nabi, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Tidak ada bilangan tertentu, tidak disebutkan di situ waktu tertentu, tempat tertentu, ya, dan keadaan tertentu. Ya, kecuali ya tentunya waktu tempat tertentu ya tidak dibolehkan tetap membacanya di WC ataupun kamar mandi ya, jelas. Karena ada larangan untuk berzikrullah di tempat-tempat tersebut. Tapi zikir ini termasuk zikir yang mutlak, boleh dibaca di manapun, kapanpun, keadaan apapun ya, tanpa harus menghitungnya dengan jumlah bilangan tertentu. Nah, inilah contoh zikir yang bersifat mutlak. Demikian pula sabda Nabi, kalimatani khafifatani, dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan dan disukai Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdih wa subhanallahil azim. Jadi kita baca dua zikir ini tanpa terikat dengan waktu dan tempat tertentu. Dan tidak perlu juga dihitung dengan hitungan tertentu atau dalam keadaan dan momen tertentu. Baca kapanpun kita bisa membacanya dan lapang untuk membacanya. Nah, ini contoh zikir-zikir yang bersifat mutlak. Ya, seperti misalnya Nabi beristighfar, ya Nabi membaca tasbih takbir, ya ketika kita, Nabi mengatakan ketika kita mendaki kita membaca takbir, kita menurun kita baca tasbih, silakan baca. Tidak perlu dihitung, ya, dengan bilangan tertentu. Adapun zikir yang muqayyad adalah zikir yang ditetapkan ya keadaannya, tempatnya dan waktunya. Ya, maka bacalah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga bilangannya. Ya, sebagai contoh Nabi membaca subhanallah astagfirullah astagfirullah 3 kali sesudah salat fardu. Baca 3 kali dan baca astagfirullah. Waktunya, tempatnya, lafalnya ini sudah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga subhanallah 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 33 yang dibaca sudah salat. Demikian juga zikir-zikir pagi dan petang sebagaimana yang kita bacakan tadi ya. Zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang dibaca di waktu petang, di waktu pagi dan petang. Dibaca 100 kali maka baca 100 kali, di waktu pagi maka baca di waktu pagi. Ya, pada waktu petang dibaca waktu petang. Ya, nah ini harus kita lakukan seperti yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir. Allahumma inni Allahumma as'aluka khaira hadhihi laila wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri hadhihi laila wa syarri ma ba'daha. Allahumma inni a'udzu bika minal kasi wa minal kasali wa su'il kibari. Allahumma a'udzu bika min adabin finnari wa adabin fil qabri. Nah, itu kita baca pada waktu petang. Dibacalah waktu petang. Nah, ini contoh zikir-zikir yang bersifat muqayyad. Ya, jadi ditetapkan oleh Nabi waktunya, keadaannya, tempatnya. Ya, ada beberapa zikir yang berkaitan dengan tempat. Contohnya zikir ketika kita masuk masjid, maka bacalah di tempat tersebut. Jangan dibaca waktu kita masuk di tempat lain. Seperti yang kita contohkan tadi. Ya, kita baca Allahummaftahli abwaaba rahmatik, masuk kita ke dalam masjid. Tentunya ini tidak kita baca waktu kita masuk ke dalam rumah, apalagi masuk ke dalam WC. Ya, nah demikian. Nah, masuk WC juga ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Maka ini jangan dibaca di tempat yang lain. Nah, ini contoh zikir-zikir yang bersifat muqayyad. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Bagali dari pertanyaan lain telepon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di pagi hari ini, silakan. Ya, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana?
Dengan Umi Hazma di Banyumas.
Baik, Umi, silakan langsung pertanyaannya.
Iya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini mau tanya, ini ada sebagian orang itu kalau menyebut Allah atau dalam beristighosah itu dengan begini, Gusti Allah itu, menyebut Allah itu dengan Gusti Allah itu. Lah kemudian dalam istighosah itu kadang-kadang yang disebut depannya, Duh Gusti, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Karim gitu. Duh Gusti, Pangeran kula lah itu. Ini maaf, ini dari bahasa Jawa Ustaz.
Iya.
Jadi ya itu kadang-kadang begitulah. Ini bagaimana, apakah diperbolehkan gitu.
Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Ditunggu jawabannya Bu ya.
Iya, iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ya, Ibu Hasmah yang ada di Banyumas. Nah, kalau itu adalah ucapan lepas hari-hari ya, tidak dalam kaitannya, konteksnya zikrullah ataupun doa yang sifatnya muqayyad ya, maka mungkin tidak mengapa ya, karena artinya ya juga ya seperti Rob kan begitu ya, walaupun sebenarnya ditinggalkan itu lebih baik ya dan lebih selamat. Nah, demikian tadi kita katakan salah satu bab yang kita bahas tadi adalah mendahulukan zikir-zikir yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, maka termasuk ucapan Masya Allah ya, ya ucapkanlah Masya Allah, Subhanallah, kan begitu ya. Kita ketika kita takjub melihat sesuatu atau kita memohon kepada Allah, Ya Allah, kan begitu ya. Nah, jadi apa namanya, gunakanlah zikir-zikir yang ma'thur, ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu lebih fasih, lebih baik, lebih utama, lebih sempurna. Nah, adapun kita mencampurnya dengan bahasa yang lain selain daripada bahasa zikir itu, yaitu bahasa Arab, nah itu kalau konteksnya adalah zikrullah ataupun doa, maka ini tentunya tidak dibenarkan. Tapi kalau itu adalah ucapan lepas begitu saja sebagaimana sebagian orang mengucapkan itu ya, karena dia itu adalah bahasanya, selama artinya itu tidak mengandung konotasi yang negatif ya, maka ya mungkin dibolehkan. Meskipun yang terbaik adalah menggunakan lafal-lafal yang ma'thur, yaitu yang ada riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, jazakumullahu khairan, dan mungkin itu pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kajian kali ini, Ustaz. Mohon disampaikan sebagai khitam kita. Nah.
Ya, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja, Radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimakumullah jami'an. Pembahasan kita pada hari ini masih berseputar tentang zikrullah, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana zikir ini adalah ibadah yang sangat agung dan mulia, yang sangat besar manfaatnya, besar juga pahalanya, ringan untuk dilakukan. Oleh karena itu janganlah kita rusak zikir, ibadah zikir ini dengan hal-hal yang dapat mengotori dan mengurangi nilainya, seperti dengan melakukannya dengan cara yang bid'ah atau dengan kelalaian hati yang tidak khusyuk atau dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan hati yang khusyuk, dengan mentadabburi setiap kata dan kalimat yang kita ucapkan di ketika berzikir tersebut. Jangan mengejar, jangan berzikir itu seperti orang mengejar setoran ya, yang jauh dari kekhusyukan, tadabbur dan ketenangan. Nah, demikian saja, mudah-mudahan amalan zikir kita ini ya dapat memberikan buah dan hasilnya di dunia dan pahala nantinya di akhirat. Ya, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.